Muhtaram kardeşler, 7 saat 10 minutta stüdyomuzga Tatarstan Respublikası Devlet Saveti Deputatı, Bütün Dünya Tatar Kongresi Başkırma Komiteti Reisi Daniz Fenis Ulu Şakirov kirecek. Ona sorularınızı 528-25-32 hem 528-25-21 telefonlar aşa jitkire olasız. Hazır yıllar çatında sahifesi. Ana jurnalist Anya Ribadullin alıp bara.
Эфирда юллар шатында сахифасы. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда юллар шатында сахифасы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Татарстанда 2025 елның 1-нче яртысында юл транспорт һәлакәтләрендә 122 кеше һәлак булган һәм 1700-дән артык кеше төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. Җиге каникул вакытында бөтен Татарстан буенча балалар өчен Республика Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан профилактик чаралары үткәрелә. Алар балалар лагерлары, мәктәпләр һәм башка мәйданчыкларда оештырыла. Уен форматы аша балалар юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәргә өйрәнәләр. Шулай ук ата-аналар белән дә шалып барыла. Аларда юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүгә тест үткәрелә. Моннан тыш автоинспекторлар пит-байклар, скутерлар һәм самокатлар белән бәйле куркынычлар турында сөйлиләр. Агымдагы елның 1-нче ярты еллыгында административ техник инспекция идарәсе тарафыннан 5825 беркетмә төзелгән. Шуларның 4633-е автомат рәвештә теркәлгән. Аппаратлар яшел зонада һәм чүп контейнерлары мәйданчыкларына хезмәт күрсәтү урыннарында транспортны парковкалауны ачыклый. Әлеге хокук бузулар буенча барлыгы 87 карар чыгарылган. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә Казан башкарма комитетының административ техник инспекция идарәсе башлыгы Артур Мөхәммәтшин хәбәр итте.
Совместно с комитетом по транспорту продолжаем работу по привлечению к ответственности автомобилистов, составляющих свой транспорт на муниципальных платных парковках без государственных регистрационных знаков. Составлено 20 протоколов. Также с коллегами приступили к работе в новом направлении контроля размещения средств индивидуальной мобильности, прокатных самокатов и велосипедов на территории города. Места дислокации СИМ утверждены постановлением исполнительного комитета номер 1194 об утверждении схемы размещения пунктов проката самокатов на территории города. Открытие и закрытие сессии проката в мобильном приложении осуществляется только на местах, утвержденных постановлением в пределах нанесенной разметки. На сегодня проведены 4 рейда, эвакуировано 925 самокатов, 15 велосипедов «Зеленый город», размещенных вне схемы, составлено 68 протоколов. Еще один важный вектор нашей работы – расширение спектра нарушений, фиксируемых в автоматическом режиме. Напомню, что парковку на зеленой зоне мы фиксируем специальными техническими средствами с 2016 года. В текущем году переданы в административную комиссию более 4000 материалов. В прошлом году приступили к фиксации парковки в зоне контейнерной площадки, что препятствует своевременной очистке. За 6 месяцев в административной комиссии вынесено 87 постановлений по таким нарушениям.
Татарстан Республикасында агымдагы елда тормыш өчен инфраструктура ил күләм проекты кысаларында 19 светофор объектын модернизацияләр. Әлеге эшләргә 122 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Шуның 97 миллион сумы Россия бюджетыннан. Акчалар Казан һәм Чаллы шәһәрләренә юл хәрәкәте белән идарә итүнең автоматлаштырылган системасы өчен җиһазлар китерүгә һәм монтажлауга юнәлдерелә. Бүгенге көндә барлык объектларда да хәрәкәт белән идарә итүнең адаптив системалары урнаштырыла. Алар светофорларның эш режимын юлларның йөкләнешенә карап автомат рәвештә җайгасала, интеллектуаль юл контролерлары һәм трафикның интенсивлыгын терки торган видео күзәтү камералары монтажлана. Шулай ук юл чатында вәзгыятьне мониторинглау өчен күзәтү камералары реаль вакыт режимында урнаштырыла. Монтажлау һәм эшләтеп җибәрү эшләрен тәмамлау дәүләт контракты нигезендә 2025 елның 30 сентябренә кадәр планлаштырыла. Проект бөкеләрне киметергә, юл хәрәкәте иминлеген арттырырга һәм шәһәрләрнең транспорт системасын нәтиҗәле нәтиҗәлерәк итәргә мөмкинлек бирәчәк. Казанда 13 объект модернизацияләнә. Алар арасында Декабристлар урамы, Горсовет урамы, Декабристлар урамы, Лушников урамы, Декабристлар урамы, Тверь урамы, Чуйков урамы, Дуслык утравы, Чуйков урамы, Лаврентьев урамы һәм башкалар. Машина ерте башлаучыларга ОСАГО полисын мөмкин кадәр иртәрәк рәсмиләштергә киңәш ителә. Хәтта алар әлегә руль артына утырырга ниятләмәгән очракта да машина йөртү таныклыгы алуга ук полис сатып алырга кирәк. Шул рәвешле алдан ук ташламалар җыя башларга һәм киләчәктә полис рәсмиләштергәндә акчаны экономияләргә мөмкин була. Беренче тапкыр полис рәсмиләштергәч, машина йөртүче автомат рәвештә иминият базасына кертелә һәм беренче көннән бонуслар ала башлый. Юл транспорт һәлакәте булмаса, хәтта машина йөртмәгән очракта да коэффициент күрсәткече яхшыра барачак. Еш кына яшьләр машина йөртү таныклыгы ала, ләкин тиз генә машина йөртә башламый. Мондый очракта кыска вакытлы полис сатып алу отышлырак. Мондый полислар базарда узган елда барлыкка килгән иде һәм бер елга сатып ала торган полислардан күпкә арзанрак тора. Хәтта бер генә тапкыр полис рәсмиләштергән очракта да машина йөртүче базага кертелә. Шулай итеп, яш машина йөртүче кыска вакытка гына полис рәсмиләштергән һәм аны алга таба озайтмаган яки актив машина йөртмәгән очракта да алдан ук уңай иминият тарихын формалаштыра ала. Татарстан башкаласы хакимияте 15 парковканы киңәйтергә һәм тагын 15 яңа муниципаль парковка ачарга ниятли. Нәтиҗәдә машина кую өчен түләүле урыннар саны хәзергә 12834 урынына 14131 урынга кадәр артачак. Яңа парковкалар Карбышев, Кирпичников, Журналистов, Спорт, Рихард Зорге, Родина, Ломжа, Воровский, Икенче Кынья, Кынбатыш, Халев, Сыртланова һәм Роторный урамнарында, шулай ук Вознесение трактында, Саначин тыкрыгында һәм Кремль яр буенда ачылачак. Яңа стоянкаларның күбесендә машинаны бер сәгатькә калдыру 30 сумга төшә, Кремль яр буендагы парковканы искәрмә, Пиредә машинаны сәгатенә 50 сумга калдырырга мөмкин. Гамәлдәге парковкаларда барлыгы 476 өстәмә урын булдырылачак, яңа стоянкаларда 821 машина кую урыны булачак. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар чатында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.
Эфирда юллар чатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.